Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan. Počinju Kulturni krugovi na Radio Beogradu 2. Ovog četvrtka vas pozdravlja Jovana Milovančević. Jedan novi pozorišni festival, jedan već dobro poznati filmski, pismo i tradicija, slava i umetnikova ili knjiga umetnika. Ovako u ključnim rečima izgleda sadržaj današnjih kulturnih krugova, a nešto opširnije to glasi ovako. Najveći deo današnje emisije posvetit ćemo temi koja istražuje jedan neobični fenomen u savremenoj vizuelnoj umetničkoj praksi, format umetnikove knjige. Kako nastaje ovaj umetnički format i koji su sve oblici njegovog vizuelnog predstavljanja, istraživala je u svojoj temi naša Mirjana Boba Stojadinović. Pažnju ćemo posvetiti i novoj izložbi koja je otvorena u Muzeju Vojvodine, a čiju postavku čine motivi natpisa na predmetima korišćenim tokom 18. i 19. veka u Srbiji. Naziv ove izložbe je Pismo i tradicija, natpisi na etnografskim predmetima. Govorit ćemo, razume se, kao i prethodnih dana i o filmskom festivalu koji, znate svi, traje na Paliću, a ovog četvrtka u današnju emisiju stiže filmska kritika Vesne Perić o filmovima Kena Loucha i Teone Mitevske. Na početku današnjeg izdanja emisije odlazimo na dobro poznatu adresu u Francusku 7. Povod ćete saznati odmah nakon muzike koju danas bira Tanja Kosanović. Slušate Kulturne krugove na Radio Beogradu 2, a povodom učestalih napada u kojima se Srpska akademija nauka i umetnosti manje više otvoreno optužuje za stavove koje su izneli pojedini njeni članovi, često u svojstvu ili funkciji koja nije povezana sa njom, ova institucija se obratila javnosti sa opštenjem u kome između ostalog stoji da SANU podržava potrebu svojih članova da kao pojedinci iznose svoje mišljenja o različitim problemima društva, društva, ali to nikako ne znači da iza njih po pravilu stoji kolektivno promišljanje ili jednoglasje. SANU će se uvek zalagati za pravo na slobodu mišljenja i izražavanja uz pretpostavku da pojedinac snosi individualnu odgovornost u tim polemikama i diskusijama. O ovom načelnom stavu rečito govore i ne tako retke polemike među samim članovima Srpske akademije nauka i umetnosti. A krsna slava Udruženja književnika Srbije, ikona Presvete Bogorodice Trojeručice, zaštitnica ove kulturne institucije, ali i srpskih pisaca, te našeg jezika i duhovnosti, obeležena je danas u podne u prostorijama u Francuskoj 7, a prilog o tome je pripremio kolega Dejan Vojvodić.
Kao jedna od najupevanijih religijskih predstava u srpskoj književnosti, Presveta Bogorodica Trojeručica već 20 godina je i zaštitnica i Udruženja književnika Srbije. Član Udruženja protojerej Aleksandar Mihajlović, koji je učestvovao u samom obredu lomljanja kolača, govori o vezi ove zaštitnice i srpske književnosti kroz vekove.
Presveta Bogorodica Trojeručica je znamenje ne samo Udruženja književnika Srbije, nego i znamenje naše srpske crkve i opšte našeg srpstva i pesništva. Nju je ustanovio blažene uspomene patrijarh Pavle ranih 90. godina i od tada kada je akademik Matija Bećković doneo ikonu udruženja, tada se neprekidno proslavlja. Trojeručica je značajna tim pre što je nju naslikao, aj tako da kažem, naš kolega, pesnik i pisac Sveti Jovan Damaskin. Ali posle Svetog Jovana Damaskina, da podsjetim, svi znamo da je naš Sveti Sava vezan za Bogorodicu Trojeručicu, jer je po predanju dobio od Svetog Save Osvećenog, koji je pre njega živeo, koji je prorokovao da će njegov imenjak sa zapada doći, i ako dođe i kada dođe, dajte mu ikonu, i od tada je ona vlasništvo, po znacima navoda vlasništvo, naše crkve i manastira Hilandara. Ona je znamenja, ona je čudotvorna.
Običaj koji praktikuju u udruženju je da svake godine jedan od pisaca bude kolačar i domaćin slave. Ove godine tu čast imao je književnik iz Kragujevca Miroslav Brković.
Ova slava za mene lično predstavlja jednu veliku čast i privilegiju, pre svega što sam eto među svim tim bivšim kolačarima uvršćen i sada ove godine kao kolačar slave Presvete Bogorodice Trojeručice, i sa te strane osjećao sam jednu moralnu obavezu i, da kažem, neki ljudski poriv da se prihvatim kolačarstva ovde na ovom, da kažem, kako ja kažem, u hramu srpske književnosti i kulture.
Šta svim pesnicima, piscima predstavlja sama ikona Svete Bogorodice Trojeručice? Šta za vas lično predstavlja to, ta naša religijska podloga u književnosti i uopšte u kulturi?
Ona predstavlja jedno nadahnuće, jer opet polazeći od činjenice da je Sveti Jovan Damaskin oslikao pre svega ikonu Presvete Bogorodice Trojeručice, a bio je pisac, govori u prilog tome da ona je njihov zaštitnik i on je tako trebaju shvatati i posmatrati i doživljavati. Mi pravoslavni verujemo u Svetu Trojicu i Presvetu Bogorodicu, tako da nama je to od životnog značaja, to je naša vertikala koja nas drži od zemlje prema nebu, kao što imamo i horizontalu koja nas drži za zemlju. To je ono, kažem, telesno. A zaštitnica nas, živih na zemlji, je Presveta Bogorodica.
Kao i prethodnih godina, i ovoga puta su se u prostorijama Udruženja književnika Srbije okupili mnogobrojni književnici kako bi svojim prisustvom zajednički podelili radost i sabornost slavskog duhovnog čina.
Yüreğim tanış, minim yüreğim aşık, minim yüreğim de. bakshada sheshe katabaksha aminem qiyash tishe minem bakshara yamgar yawa minem bakshara
Traju kulturni krugovi na Radio Beogradu 2, a u okviru pratećeg programa izložbe Pavle Beljanski i Ivo Andrić, diplomate i darodavci, Tatjana Kurićanac, muzejski savjetnik Muzeja grada Beograda, održat će autorsko vođenje sa fokusom na segment izložbe Ivo Andrić, pisac ili diplomata, prvi put predstavljene javnosti 2011. godine povodom jubileja 50 godina od dodele Nobelove nagrade Ivi Andriću. Ovo stručno vođenje u spomen zbirci Pavla Beljanskog sve posetioce očekuje večeras od 19 časova. A izložba Pismo i tradicija, natpisi na etnografskim predmetima autorke Vjere Medić otvorena je u Muzeju Vojvodine. Reč je o gostujućoj postavci etnografskog muzeja. Prikazani su motivi natpisa na predmetima korišćenim u 18. i 19. veku. Raznolika muzejska građa predstavlja deo istorije razvoja, ukrštanja tradicija i modernih tendencija kod Srba u protekla dva veka. O tome u prilogu Milana Rakića.
Izložene su gusle, buklije za pozivanje gostiju, narodne nošnje, ramovi za slike, kolevke za bebe i mnogi drugi predmeti koji su mahom korišćeni pre dva veka. Autorka izložbe Vjera Medić iz Etnografskog muzeja u Beogradu objašnjava da postavka oslikava proces neformalnog opismenjavanja stanovništva i razvoj školstva i prosvete u 19. veku.
To je upravo jedna od tema s kojom smo mi kao muzej se uključili u godišnjice obeležavanja naših reformi i velikih reformatora i jezika i pisma. I upravo se prati hronološki taj period, znači od veoma retkog obrazovanog profila, znači od kada je školovanje bilo privilegija retkih i odabranih ljudi do neke opšte obrazovanosti, na primjer, u 20. veku. Znači, to je jedan što kažete, 19. vek, veoma burni i značajni period kada se obnavlja ne samo institucije školstva, nego se obnavljaju i nacionalne institucije, obnavlja se i naša državnost. Obnavlja se stara državnost, mi to tako etnolozi, istoričari zovemo. 19. veku je, to je vek obnove srpske državnosti i povratak naših institucija.
Izložba je poučna za mlade, kako bi se upoznali sa svojom tradicijom, koju treba škrto i verno da čuvaju, kaže pokrajinska sekretarka za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama Dragana Milošević.
Obzirom da ova izložba govori o jednom procesu naše države u 19. kroz 19. vek, kada je ona bila, tako reći, suočena sa procesom puta ka evropskom uređenju, s jedne strane, i sa druge strane, čvrsto negujući svoju tradiciju i svoje pismo, ne kvareći ga, tako reći. I zato je od izuzetnog značaja, pre svega za našu omladinu, koja smatram da treba da poseti ovu izložbu, da vidi šta je to i na koji način se prenosilo naše pismo, na koji način se čuvalo naše pismo na svim etnografskim predmetima i tako reći da ne sačuvaju od zaborava. Preko 50.000 predmeta etnografski muzej posjeduje. Ova izložba je sastavljena od 1.200, čini mi se, predmeta, ako se ne varam, ako nisam pogrešila brojku. Zaista je veliki broj predmeta sačuvan i evo upravo večeras je izložen deo tih predmeta upravo iz razloga da bi se sačuvalo to sve od zaborava, da bi znali na kraju krajeva naš nacionalni identitet, ono što je bilo vekovima iza nas, i da to negujemo u buduće.
Izložbom Pismo i tradicija, natpisi na etnografskim predmetima, Etnografski muzej u Beogradu obeležio je 115 godina postojanja. Gostovala je u Novom Pazaru, a u planu su i Zrenjanin i Banja Luka. U Muzeju Vojvodine traje do 19. avgusta.
Kako se misli brzo množe, reci mi ko smo i zašto i kako, da li je ovo sve što treba da znam, ko će reći ljudima istinu o nama, ko će reći ljudima istinu o nama, da hodamo po mesecu. Nije lako biti samo svoj, da neko ljudi misli tvoje u glavo. Nije koliko misliš već koliko daš, da nije gode nađa već koji su. I da je vreme samo kad ti dođe da živimo. Da se la la la, la 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 la.
Slušate Kulturne krugove na Radio Beogradu 2, a na letnjoj pozornici u okviru 26. festivala evropskog filma Palić večeras se očekuje svetska premijera dugo očekivanog filma Ana Marije Rossi Ajvar. A danas se u filmskoj kritici osvrćemo na dva ostvarenja glavnog programa Palićkog festivala. Žao nam je što smo vas propustili, Kena Loucha i Bog postoji, ime mu je Petrunija, makedonske rediteljke Teone Strugar Mitevske. O tome u kritici Vesne Perić.
Dvostruki laureat Zlatne palme u Kanu, britanski reditelj Ken Loach u svom autorskom rukopisu nikada ne odstupa od verizma, od naturalističkih portreta malog čoveka pod udarom stoglave i storuke hidre liberalnog kapitalizma. U najnovijem ostvarenju Žao nam je što smo vas propustili, Ken Loach tematizuje jednu krajnje moguću i verovatnu priču o ocu porodice koji prihvata posao u firmi za dostavu paketa, iznurujući se do krajnjih granica, dok supruga radi kao negovateljica starih i nepokretnih. Svoj bunt protiv sistema koji je roditelje, nekadašnje rejvere, doveo do ruba egzistencije, njihov sin tinejdžer izražava oslikavanjem grafita, lagano odlazeći u delikvenciju. Priča o raspadu jedne porodice u rediteljskom postupku Kena Loacha oslikana je kafkijanskim užasom. Nije u pitanju kamera niskog ključa ili neobičnih uglova, niti sugestivna muzika. Naprotiv, prizori iz raspadajućeg porodičnog života bliži su dokumentarističkom prosedeu. Sredovečni par, otac i majka porodice, možda su nekada i dolazili iz miljeja rejvova i lakih opijata 90-ih, a sada su ništa drugo do eksploatisana radnička klasa koja prolazi kroz niz scena ponižavanja i dehumanizacije. No, iako znatnog melodramskog potencijala, socijalna drama, izvinite što smo vas propustili, ne nosi fokus i pročišćenost linije priče Loachovog prethodnog filma Zovem se Daniel Blake, iako sa njim deli pripadnost istoj fresci savremenog britanskog društva. Možda najkompleksnije i istovremeno najelegantnije ostvarenje od svih dosadašnjih u zvaničnoj selekciji Palićkog filmskog festivala je Bog postoji, ime mu je Petrunija, makedonske rediteljke Teone Strugar Mitevske, do sada najoštrija, najubojitija kritika posttranzicionog makedonskog društva. Opus ove rediteljke je počeo od Ja sam iz Titovog Velesa, preko Kako sam ubio sveca, pa sve do Kada dan nije imao ime, veoma kompleksno tematizuje izazove žena i ženu kao žrtvu tranzicije i patrijarhalnog balkanskog društva koja počiva na diskriminaciji i stereotipima. Bog postoji, ime mu je Petrunija, u jednom naizgled naivnom i šarmantnom činu u kome 30-godišnja naslovna junakinja osvaja bogojavljenski krst, dotiče tabu teme koje se tiču i religije i pravnog sistema države i novokomponovanog nacionalnog identiteta i maskuliniteta, i patrijarhalnih predrasuda, seksizma, samoprezira, samocenjenja, problema nezaposlenosti, odnosa sa majkom i konačno prihvatanja i oprosta. Od trenutka kada Petruniju, koja je osvojila bogojavljenski krst na zgražavanje čitave zajednice, policija privodi, Teona Strugar Mitevska otvara mizanscenski i dramaturški vešto vođenu kamernu dramu. Lokalna policijska stanica postaje skener svih mogućih malignih bolesti jednog društva, onog koje prati srednjevekovne, sekularne i sakralne kanone, a sa druge strane lomove u tkivu svakodnevice beleži na YouTube-u. Bog postoji, ime mu je Petrunija, najhrabrije je suočavanje sa krhkim nacionalnim i verskim identitetom u postjugoslovenskom filmu uopšte, koje heroinu Petruniju čini najkompleksnijom protagonistkinjom savremene evropske kinematografije. Ovaj lucidni i britki lik, glumica Zorica Nuševa, iznosi u bogatim valerima. Njena nesporna harizma provocira gledaoca na promišljanje o mestu žene kao samosvojnog bića. Yeah.
Danilo Kiš za Radio Beograd čita odlomak iz romana Peščanik.
Ovim sad svoje telo zaveštavam plamenu. Moj prah ima se preneti na železnički most, odakle će biti prosut u vode Dunava.
95 godina Radio Beograda. Eko.
Zato što mrzi ponedeljak, Bob Geldof će nastupiti dan ranije na Nišvilu 11. avgusta u nedelju.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Senft. Meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzeće. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
26. festival evropskog filma Palić. Od 20. do 26. jula. Preko 130 filmova u 13 selekcija. www.palicfilmfestival.com.
Eko.
Petnaest časova 31 minut, vi slušate Kulturne krugove na Radio Beogradu 2. Među različitim formatima savremenog vizualnog umetničkog izražavanja, jedan je privukao našu pažnju kao diskretan, a u isto vrijeme jedinstven, format umetnikove knjige ili knjige umetnika. Kako ovaj umetnički format nastaje i kako funkcioniše, objasnit će sagovornici Mirjane Bobe Stojedinović.
Klasična knjiga od papira čita se redom, tako što se otvori prednja korica, pa čitajući jednu stranicu ne znamo šta nas očekuje na sledećoj i putujući od jedne do druge stižemo do kraja. Između dve korice s polja nalazi se rikna, onaj središnji deo koji se često jedini i vidi na polici sa knjigama. Tu su i naslov, autor, izdavač, a unutra tekst, broj strana, sadržaj. Vizualnim umetnicima je sve ovo vremenom postala inspiracija da u taj format upišu sadržaje koji su vizualni ili često čak konceptualni. Razgovarala sam sa umetnicima Marijelom Cvetić, Radetom Tepavčevićem i umetničkom grupom Manik na ovu temu. Marijela Cvetić kao profesor na Arhitektonskom fakultetu koja je dug niz godina vodila upravo kurs umetnikove knjige daće nam teorijsku bazu šta predstavlja i kako promišljati ovaj umetnički format.
Ja umetnikovu knjigu pre svega razumem kao jedan oblik teksta, dakle tekst koji predstavlja uređeni poredak znakova koji nije nužno znači samo kao pisani kao knjiga, već i vizuelni, prostorni, zvučni, čije se značenje proizvodi u jednoj formi knjige. Ono što je bitno je da to nije umetnička knjiga, dakle knjiga ilustrovana, vizualno opisana tako da bude, ajde kažem, lepa ili slično, dakle nego knjiga kao umetnički rad, dizajnirana, dakle ilustrovana ili nešto slično, već jedna umetnička forma koja pre svega nastaje iz umetnika kao autora, dakle pre svega postoji umetnik i ono što on napravi u formi i blisko formi knjige je umetnikova knjiga. Dakle, umetnička forma koja se često može lakše opisati u nekom negativnom određenju, a ne u pozitivnom, dakle što sve ona nije. Dakle, to nije ni zbirka crteža štampanih, reprodukovanih, odnosno knjiga crteža. To nije ni neki dnevnik, nije ni katalog za izložbu, u tom smislu postavke neke izložbe ili nečega drugog, niti beležnica, niti skice, blok, ni slično, ali može da bude sve to ako predstavlja kritičku interpretaciju toga iz pozicije umetnika.
Marija Vauda, za ovu priliku glas umetničke grupe Manik, govori o korenima inspiracije.
Mislim, odnos prema knjizi se nekad negde gradio nekako iz neke kućne biblioteke u smislu kao predmeta jednog koji je proizvod jedne kulture ljudske i na najvišem mestu je nekako taj predmet bio u mom životu i u mom detinjstvu. I kasnije smo jednostavno posegli za tim predmetom, odnosno mogućnošću da na jedan pristupačan način, pristupačan u smislu formata, a sa ekstenzijom jednog vremena koje taj predmet, odnosno ti listovi i tu razni kontinuiteti u tom jednom predmetu se nalaze, možemo da proširimo to svoje vreme ili vreme rada kroz jedno simultano listanje svih tih svetova koje sad kao proizvod naš lični ili kulture gradimo u toj formi.
Zapaženi umetnik najmlađe generacije Radete Pavčević, koji je odnedavno asistent profesora na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, opisuje kako se on susreo sa idejom bavljenja knjigom kao umetničkim vizuelnim sredstvom.
Dok sam istraživao šta mi kao medij najviše odgovara i materijal i sve, eto, slučajno sam imao jednu monografiju staru nekog dizajna. I onda sam ja to krenuo da interpretiram, da koristim te elemente, da dorađujem. I meni se to zapravo jako svidelo, jer već tu imam ponuđena neke rešenja koje mogu da dorađujem, a opet bilo je nekako u službi mog rada, jer se ja bavim tim brendiranjem, konkretno pasa. Form art booka kao knjiga zapravo meni je super bila, zato što na neki način mogu ta moja promišljenja da izložim, mislim, i u galeriji, iako postoje, mislim, art bookovi koji su nekako intimni, samo moje ideje, ja beležim ta neka zapažanja i grube skice, dok imam artbookove koje zapravo izlažem.
Umetnički dvojac Manik, koji čine Nikola Pilipović i Marija Vauda, započeli su svoje bavljanje formatom knjige umetnika magazinom Manik, koji je rađen u štampanom izdanju u kućnoj varijanti i to u jednom primjerku, a ne treba ga mešati sa Manikom magazinom Nezavisne kulture.
Naprimer, u jednom smo Maniku, na primjer, za tu priliku fotografisali groblje i spomeničku tu plastiku na groblju u jednom malom mestu Ruše u Sloveniji, za koje smo zapazili uopšte za ta slovenička groblja koliko su mesto smrti kao i mesto nastavka nekog i pažnje i brige. Tako da to zapažanje smo jednostavno označili kao važno u tom jednom Maniku, u toj jednoj knjizi. U drugom tom Manik magazinu smo se bavili raznim izjavama, na primer, odnosno odnosom između fotografije i teksta. Tako da se poigravamo žandrovski sa tim sledom slika ili sledom tekstova. Naravno da se vodi priča, da tako kažem, vodi se taj tekst, vizualni tekst, sa naravno pažnjom šta je levo, šta je desno, šta se preklapa kad vodimo sliku ili tekst, taj vizualni tekst do neke kulminacije ili do neke katarze, a kad se priča, odnosno kad se taj tekst usporava, Naravno, to je sad sam već prešla na ovu knjigu Jedan, koja se zove Jedan, o kojoj govorimo, gde smo imali mogućnost da na 120 strana mi gradimo jednu strukturu, jer je ministarstvo finansiralo taj projekat, pa smo eto dobili mogućnost da ne radimo to u kućnoj radinosti. I u tom smislu listanje knjige ove zadnje, može da se kaže da je to jedna otvorena forma u koju može da se uđe sa svih strana i koja ima sad različite nivoe, mislim i taj tekstualni nivo i taj vizuelni nivo, da je poližanrovska, da referiše i na iskustva filma i na iskustva stripa i na iskustva knjige snimanja i na iskustva, znači, vođenja priče na razne načine, a izvor fotografija ili izvor prizora je uglavnom iz arhive našeg umetničkog rada tokom proteklih, na primjer, 20-30 godina, koju smo mi na neki način sublimirali kroz sad tih nekoliko tokova kojim se ova knjiga bavi.
Evo kako je Marijela Cvetić pristupala praksi.
Moja prva knjiga je bila negdje s kraja 90. godina, zapravo ne kraja 90. godine, nego baš 99. godine leta, kada sam napravila ID knjigu, dakle ID u smislu ličnih dokumenata, konceptualizujući sadržaj i spoljašnjost i unutrašnjost knjige, dakle misleći, dakle ne bez povoda da bi sa njom nešto radila. Dakle, počela sam sa tom umetnikovom knjigom nastojeći da predstavim problem izgubljenih dokumenata, dakle fizičkih dokumenata, ličnih dokumenata, dakle tel identity card, u jednoj formi knjige. Dakle, ja sam napravila kožne korice sa blind rukom ID-a, na kom je zlatotiskom upisano ID, zatim sam fotografisala u različitim oblicima, različitim položajima, dakle i sa rikne, i sa prednje strane, i sa zadnje strane, to je bilo jedan zaista lep kožni povez knjige, jel? To fotografisala i to postavila sad u unutrašnjost knjige. Pokušala sam da kažem da ono što je spolja, to se zapravo nalazi i unutra. To je bila moja prva knjiga. Posle sam radila neke forme planova u razmeri 1:1, na primjer sobe mojih dede i babe u kojoj sam provjela dosta vremena u razmeri 1:1. Sa naziv te umetnikove knjige bio je sa sobom. Dakle, plan je bio sklopljen onako kako se planovi arhitektonski sklapaju u razmeri 1:1, dakle ne velika soba 4x4, ali sa detaljima plana, dakle originalnog plana u takođe kožnom povezu, i podrazumela da je to taj neki osjećaj na kome sam, o kome sam mislila i pokušala da se prisetim, dakle, udobnosti detinjstva moguće poneti tako što ću ja tu knjigu bilo gde sa sobom otvoriti, razotvoriti taj plan na podu i postaviti situaciju ona, više manje 1:1 onom kojem je bila već nekad. I posle su se nizale već neke druge knjige.
Marija Vauda objašnjava da su dosadašnje izdanja magazina Manik izlagani u posebno napravljenom ambijentu za gledanje, koji se sastoji od stola, stolice i lampe u galerijskom prostoru. Što se tiče knjige Jedan,
namenili smo ideju da bude dostupna, znači da bude ono što može da se uzme u ruku i da se ponese i da se gleda kod kuće, ili u nekom eventualnom daljem radu kao jedan niz, odnosno jednu zbirku na stolu koju će svako moći besplatno da uzme. Može naravno i da se izloži kao takva, ali ona je više za razmenu. Ona je više za multidijalog koji bi se proširio, za poklon. Jednostavno za tu gift ekonomiju više.
Radete Pavčević govori o svom iskustvu izlaganja umetnikove knjige.
A sam vizuelni, kažem, efekt, mislim, celokupno kao artbook koji je bukvalno oslikava na tradicionalan način, ima neku čudnu energiju. Zapravo, ljudi jako dobro reaguju sa tim što je interaktivno i što mogu da prelistaju tu knjigu, da je pipnu. Nekako mogu da je dožive u suštini. Življa je.
Marijela Cvetić iznosi svoje iskustvo gde se ona susreće sa umetnikovim knjigama u javnom prostoru.
Pa ne možda toliko u galerijama, ne sjećam se da kad sam počela da ih radim da sam viđala knjige, naravno to je pre svega Soleviti je bilo nešto što mi je bilo i od ranije poznato, isto da kažem školskog obrazovanja, istorije umetnosti i Lores Weinera i Solevita, njihove radove u formi umetnikovih knjiga su nešto što je možda i meni bilo veoma značajno. Danas srećem na različitim knjižarama muzejskim to što su umetnikove knjige, ali u određenom limitiranom tiražu, znači potpisane visokih cena, jer su ipak tako retki primjerci različitih umetnika i gotovo da prosto nemate više značajnijeg umetnika koji u svojoj produkciji nema ovakvu ili onakvu, dakle tu one of a kind jednu jedinu ili ove koje se nalaze već na prodaji knjige u nekom ograničenom tiražu, ekskluzivnim izdanjima, jako dobroj štampi.
Poštovani slušaoci, ovo je bio kratki osvrt na format umetnikove knjige ili knjige umetnika kao formata savremenog vizualnog izražavanja koji već više od 100 godina na neobičan način spaja reč i sliku, tekst i objekat, knjigu i prostor.
I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I'll play it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my cool, but I'm feeling I try to say goodbye and I choke. Seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front. Love kisses and such on my mind.
Današnje kulturne krugove nastavljamo izveštajima iz sveta pozorišta. Ljubitelji pozorišne umetnosti se uvek raduju kada se osnuje neki novi festival, posebno u ovim letnjim mesecima i na jednoj letnjoj destinaciji, to je Vrnjačka Banja. Večeras počinje prvi internacionalni festival pozorišta i tim povodom mi smo pozvali Dušana Stojakovića iz organizacionog odbora ovog festivala. Na početku, dobar dan Dušane i dobrodošli u kulturne krugove.
Dobar dan i hvala vam što ste posvetili pažnju ovoj značajnoj temi.
Evo, ja bih vas na početku pitala o samom konceptu festivala Prvo izdanje, pa i onda je to lepo da čujemo šta ste vi namerili, kako će ovaj festival izgledati i kako ste uopšte došli na ideju za njegovim osnivanjem.
Ja ću pre svega krenuti od ideje kako smo došli uopšte do toga da napravimo jedan festival. Priča je zanimljiva, u pitanju su mladi ljudi iz Vrnjačke Banje koji su na studijama u Beogradu i kada su u metropoli oni imaju priliku da posećuju razne kulturne sadržaje. Kada se vrate kući u svoju banju, tu je situacija malo drugačija, uprkos trudu lokalne uprave da ponudi kulturne sadržaje, ipak kultura, umetnost i pozorište nisu tako dostupni van metropole. To je bila glavna motivacija da se nešto ponudi što je kvalitetno i što je iz domena umetnosti, stanovništvu, ali i turistima koji borave u Vrnjačkoj Banji. I prva zamisao je bila da dovedemo gostovanje nekih predstava u banju, a onda smo seli i razmislili zašto ne bi napravili festival koji bi se ponavljao iz godine u godinu.
Da, da kažemo nešto o ovogodišnjem programu. Program počinje večeras, dakle na Trgu kulture u Vrnjačkoj Banji, predstava Oleana u režiji Vide Ognjenović. Šta će još publika u Vrnjačkoj Banji, a i svi zainteresovani turisti naravno, imati prilike da vide u naredna tri dana? Festival traje tako i sutra i preko sutra.
Festival tačnije traje do nedelje. Naša zamisla je da on inače traje 4 dana. I da ima 4 glavne predstave i potpuno ste u pravu, počinje festival Oleanom u režiji Vide Ognjenović i to je predstava kojom su nedavno masterirale 2 sjajne mlade glumice pred kojima je sjajna karijera, to su Jovana Todorović i Ana Marija Serda. A pored toga, publika će imati priliku da vidi još 3 predstave, pre svega reč je o predstavi, ovde piše naslov drame o Anti, koja je na programu 26. jula od 21 čas u Banjskom amfiteatru. Autor predstave je Ivor Martinić, jedan sjajan nadaren čovjek koji priča priču o ljubavi i o izazovima odrastanja. Zatim 27. jula, takođe od 21 čas, u amfiteatru imamo priliku da publici predstavimo Muškarčine Beogradskog reflektor teatra. Predstava je sjajna zato što govori upravo o modelima na koje se ugledaju mladići u svom odrastanju, a pisci su Milena Bogavac i Vojislav Arsić, koji su i režirili predstavu. Zahvaljujući Reflektor teatru, u prilici smo da ponudimo još jednu sjajnu predstavu kojom ćemo zatvoriti festival, a to je predstava Stvar izbora ili Zašto slušam Marčela, koja će u nedelju od 19 časova na Trgu kulture zatvoriti ovaj festival.
Lepa ideja. Ovaj festival je revijalnog karaktera, ali će ove godine biti ustanovljena i dodeljena nagrada Promenada. Kažite
upravo
nam
tako
o kakvoj nagradi je reč i ko će sve imati priliku da dobije u narednim godinama, a nadam se da će ih biti dosta.
Ideja je bila da ponudimo jednu nagradu koja će svake godine nagraditi različite oblasti pozorišne umetnosti. Dakle, imamo samo jednu statuetu, jednu nagradu. Ove godine, evo, vi ćete ekskluzivno dobiti informaciju ko će to biti, i bit će upravo Reflektor teatar. Zato što Reflektor teatar zapravo možda i predstavlja najbolji primjer decentralizacije kulture i jedan sjajan spoj mladih autora, dobrih tema i truda da se pozorište vidi i čuje širom naše zemlje.
Dužane, hvala vam što ste govorili za kulturne krugove. Nadam se da ste ovim lepim pričama i podstakli i one ljude koji nisu u Vrnjačkoj Banji da ovih dana dođu u Vrnjačku Banju i da te uživaju ovim dosta zanimljivim i čini mi se značajnim i dobrim predstavama. Ja samo još jednom da ponovim da Internacionalni festival pozorišta prvi počinje večeras u Vrnjačkoj Banji, trajeće naredna 4 dana, program ste čuli, bit će dodeljena i značajna nagrada, tako da je to, nadam se da se svi vidimo u Vrnjačkoj Banji ovih dana, a i narednih godina. Hvala vam još jednom.
Hvala puno, vidimo se na festivalu.
A ovo je kraj današnjih kulturnih krugova na Radio Beogradu 2. Pozdravljaju vas Tanja Kosanović, Zoran Tasić, Vladimir Penđer, Ivana Krstanović i Jovana Milovančević. Prijetan dan.